Og þarna var nú hús að nokkru leiti en baðstofa nokkru leiti. Það var stofa frammi sem gestir voru nú sváunum stundum í. Svo var loft yfir baðstofinni og þar sváu kallmennirnir venjulega uppi, þó ekki alltaf. Hann var ákaflega vel að sér bóndinn og ræðinn, Þórður hét hann á Stóra Fljóti. Mjög ræðinn. Og mikill grasafræðingur bjó til margt úr grösum og smysli og annað og það var leitað til hans svona til lækninga. Og hann skar í gerðum og þess áttar og yfirleitt tókst honum vel. Ég man einu sinni eftir því að hann þurfti endilega á grösum að halda sem spruttu þar langt, langt í burtu framundir heiði. Ég þekkti þau, ég var svo eina þar á heimilin sem þekkti þau. þekkti þau fyrir utan hann sjálfan. Og ég fekk hest og reið þarna fram eftir. Og í það fór eiginlega allur eftir mitt þannig að deginu svo ég hafði það gott. Ég sá þarna skemmtilegt landslag og fleira. Annars var hann óspar á að lána manni hesta að skoða sig um. Bæði fór ég niður að Skálholti og skoðaði þar og að Gullfossi og Geysi, það þótti manni heldur skemmtilegt í þá daga.